Sot Papa Benedikti i 16 kremtoi me Papen Francesku e me mbar kishën një fest vërtet madhe, 65 vjetorin e meshtaris. Festa u mbajt në Palatin Apostolik, ku Papa Inderit arriti në orën 12. Hyri në salën Clementine, i pritur me duar trokitjet stuhishme. Niste kështu, natën e Shën Palit të Shën Pietrit, një kremtim që e ka festuar vetëm një pap tjetër. Leoni 13 në fillim të shekullit kaluar.
Ishte data 29 qershor 1951 kur Josef Ratzinger shugurohej meshtarës bashku me vllajën e madh Georg. Papa Francesku, autori hyrjes së vëllimit që përmbledh shkrimet e Benediktit kushtuar meshtarisë, me këtë rast i drejtoi paraardhësit të tij një fjalim prekës që përmbledh gjithë bukurinë dhe përkushtimin e meshtarisë.
Fjalët e para që i drejtoi Papa Bergoglio Papës Ratzinger ishin:
Oggi festeggiamo la storia di una chiamata.
Sot po kremtojmë historinë e një thirrjeje, nisur 65 vjet më parë me shugurimin meshtarak kremtuar në katedralen e Freising më 29 qershor 1951.
Më pas, Francesku u shfletoi një nga faqet më të bukura shkruar nga Benedikti, kushtuar meshtarisë në cilën nënvizohet se në orën përfundimtare të thirrjes së Simeonit, Jezusi, duke shikuar ngultas në fund, i bën një pyetje të vetme. A më do? Sa e bukur dhe e vërtet është kjo, vjoj Francesku, sepse pikrisht këtu ai na flet. E me këtë, a më do? Na e beson kullotën, sepse vetëm po të kemi dashuri për Zotin, a e mund t'i kullot delit e tia për mes nesh. E kjo është shenja dalluse një jetë të tërë, të shkrirë në shërbimin me shtarak dhe e një teologjie të vërtet të cilën a i jo rastësisht e quan kërkim i të dashurit. E gjithë shkaja tjetër vjen pas.
Questo che lei ha sempre testimoniato, e testimonia ancora oggi.
Këtë a e dëshmoj gjithnjë e vjen të dëshmoj akoma sot. Dëshmon pra se vendimtare në ditët tona, me shija, diell, është vetëm kjo, që Zotit jetë vërtet i pranishëm, që ta dëshrojmë, të jemi shpirtërisht pran ti, të besojmë thellësisht në të, e duke besuar, edhe ta dua me të vërtet, kjo dashuri ta mbush për plot zemrën, kjo besim të bëntecësh i sigur të i qetë, mi ujrët, edhe në mes të stuis, pikërisht ashtu si ndolli Pietrit.
Kjo dashuri e ky besim, pohoi Francesku, na ndihmon ta shikojmë ardhmërinë jo me frikë, as me nostalgji, por me gëzim edhe në vitet e shtyra të jetës sonë. E ndihem me fjalë prekse drejtuar gjithnjë papës së nderit Francesku theksoi.
E così proprio vivendo e testimoniando oggi.
Duke jetuar e duke dëshmuar kështu gjithë thellësi e dritë këtë gjë, vërtet vendimtare, e duke i pasur sytë e zemrën drejtuar ka Zoti, ju, shenjtëri, vijoni të shërbeni kishës, nuk po shoni skontribuari me zellë të vërtet e dije të thellë për rritjen e saj.
Dhe këtë, si që theksoj Francesku, Papa Inderit e bën nga manastiri vogël Mater Ecclesia në Vatikan, që dëshmon kështu se nuk është as pak një nga skutat e harruara, në cilat kultura hedhurine synon të flak njerëzit kur me kalimin e moshës, forcat e tyre likshtohen.
E tutto il contrario.
Me ju është krejt e kundërt, vjoj Francesku, gjithnjë duke ju drejtuar Papës Ratzinger. E më lejoni që këtë t'ju a themun, pasardhësi juaj, që zgjodhi emrin Francesku, sepse ulla shpirtërore Shën Franceskut nisi në Shën Damian, po vendi vërtet i dashur, zemra e urdhri që rre fort, ku e themeloi, e sfundi ja dorëzoi dhe jetën e tij Zotit, ishte porciuncola, pjesa e vogël, skuta pran nënës së kishës, pran Maris, që gjitha breznit e quajnë të lume, për fenë e saj e për mënyrën si e jetoi dashurinë me Zotin. Zotin.
Kështu, vjoj Francesku, provania hynore deshit që ju, vllai dashur, të arrinit në një vend që mund të quajmë pikrisht franciskan, nga i cili buron qetësi, paqe, forcë, besim, pjekuri, fe, përkushtim e besnikri, që më bëjnë mirë e mjapin forcë mua e mbar kishës, në përfundim urimi drejtuar Benediktit.
Che lei, santità, possa continuare a sentire la mano del Dio misericordioso.
Që ju shenjtërit mund të ndjeni dorën e Zotit mëshirshëm i cili ju mbështet, e të mund vijoni ta provoni e ta dëshmoni dashurinë e Zotit, e që me pjetrin e palin të mund vionit galdoni nga gëzimi, nërsa ecni ka caku i fesë.
Ishte një kremtim i thjesht në përkim të plot me stilin e jetës papës Ratzinger. Në këtë ditë shumë të shënuar për të, rrethohej nga pak miqë dashamirë që shoqëruan jetën e tij të gjatë e të jashtëzakonshme papën teolog. Pas papës Bergoglio, Benediktin e përshëndetën edhe kardinalit e Sodanë Müller, e pikërisht sot e fundacioni Ratzinger që vjen veprimtarinë e tij falës drejtës së autorit për librat e papës Benedikti e që ka një shumë prej 4 milion eurosh, i u dorëzua papës Francesku, akt që dëshmon qartë unitetin ndërmjet papës Bergoglio e papës Nderit.